Jena Tony Santu nil-akom għal-programm jor f-sensiela ta' muzika 21. Siga s-sies mi Malta ta' s-seklu 21 l-ta' biex nismaw lek fuq Campus FM kull-nar ta' 2 f-nofsinar kull-nar ta' għamiz f-sitta ta' f-laxija. L-lum niftħu għabid-diska ta' Avenue Sky li jisuma minn taħt l-sien.
Smajt pal-eku ta' tarbija f-kalba medija f-beltit mija. Ma miktaf tal-fittija twene solida trosta mija smajtat li sen tun-nan-nana tun-nan-nana li taħt li sena tun-nan-nana il-lun-nan-nana jiskomi tulu taħtini d-dinja kif raħskur urħom jimbida fħeda taħtini għamisha tun
Kivanet, għajna l-programmi għor f-sensila ta' muzika 21 fl-imkien miegħi Tony Sant, il-programm numru 62 il-li issa għanna minn dawn ta' muzika 21 propjament huwa l-axar programm fil-ħames staġun għal min jippreferi jgħod b'dak il-mod, u nata' hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' 2 f'nofsinhar u kull nhar ta' 5 f'6 ta' flaxija. Il-programm huwa maqsum fi 3 partijiet u fl-ewwel parti jien għandoqilkom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, insomma jew kważi, għax din fil-fatt ta' minn taħt l-sin hija ġdida fis-sens li għadu kemm ħareġ il-video tagħha. Però hija kanzunetta minn diversi xhur ilu, hija waħda minn dawk tal-Festival ta' Mużika ta' din is-sena. U l-istess nistgħu ngħidu għal din li mis-sissa fis-sens li hija kanzunetta li ħarġet jidher li f'Mejju li għadda u li issa reġgħet faċċat għax għandha anke l-verżjoni video. Qed nirriferi għal kanzunetta bil-kelma tajba mingħand il-grupp Kantera flimkien maħuli.
Persjana tal-lum, jafsad bl-majdun, il-ħbib jekk għamux fedinu mamin, min juri ritrat, sejkot fiblat, kulħat fiftitin, isir jaffu xulxin. Ħasra l-issibnin, mezzju zaħazin, għara l-keyboard jaddi kollox u klimu majomoċ. Wis negattif xikultant kattin, u biex jiexa ħaġa jikten fuq in-nies blando ġil-kelma tajba ma troċ li bil-kim faċċi rasa ma taċ li tri mil-ħbib li kemmuna len nabbużaw biex fluk jirħatti hodi basti tjaw il-ġib nawguraw għad-divertiment mil-fantur punen jissi daktar min ħabib wieħed fissu ftit attent kelma nies aħjar minn żejda tagħmel żgur suċċess għax lo ġiżid lil badut marit min jabkik u dak li tirt kif u famil tekstess wassal ix-xewqa ta' fil weġad aħseb qabel tikkummenta u kun pożittiv Bil-kelma tajba ma troċ li bċi Bil-kim faċċi rasa ma taċ li tri Mil-ħbib li kemmuna len nabbużaw Biex fluk li l-ħatti hodi basti tjaw Ġiet nawguraw
Ixtamel mandekx poċċejt bil-edan logjajt bdejt għallef ma min sedet għal-burdata nsertat wahda mux mit-tajbin kull me titla u dimmek għettar kollox xazin il-kuxjenza etnik zek la tkunx negativ għandek dritti kritika basta b-mod kostruttiv jek l-eneb mal-ħaċ għattajt li ju għares għax għares kemmu għares għajrti kull mill-li tħares kelma zejda għasal l-avukat jaf ma tkun ta' vantaġ kelma tajba jaf laq u mod wasal messaċ tinħebbix warra l-libertà tal-espressjoni n-intit li jow ritrat ta' farx għal-konklusjoni ġibrax kull ma tismaw tara fil-medja soċjali għattent kif tistax jaf is-sir-medja letali ismi darba għalta darba tijak innifsek u nistit ftakalli bil-kelma tajba ma troċ klif ġit ma troċ klif ġit
bil-kelma tajba
Huli jemmek flimkien mal-grupp Kantera bisilta taħħom bil-kelma tajba li għed inkluduwa f'din l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum flimkien ma' diski ġodda l-ħarġu dal-aħħar għax propju sa' tfaċċat il-verżjoni video ta' l-istess palma ġara wkoll bl-Avenue Sky u minn taħt l-isjen li ftaħna il-programm bih. Issa naddu allura għal-materjal verament ġdid li ħareġ tal-aħħar u l-ewwel waħda minn dawn hija dik ta' Alexandra Holden dan huwa d-demo tagħha għas-silta li jisimha Love Was a Monster.
She believed she had a future. She planted a garden, kept food in the freezer. She just filled the car up and turned the engine on to drive home today. But tomorrow is still a question. She kept the peace, took orders for fun. Little girl in the mirror, who had she become? No one to hold her, to protect her at night. Love was a monster with no mercy in sight. The soul of a nation has never been so cold. I told to sit down and take it and watch the horrors unfold. no one is held accountable, so everyone is doing time. While we watch the breaking news, I read another headline. Aggression is a symptom, and we haven't found the cure for a hero in public and a sadist behind closed doors. Ooh, yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh,
ooh. Love was a monster, minn għand Alex Holden waqt il-programm ta' Musika 21 flimkien miegħi Tony Sant. Dan huwa programm li fih nagħmlu sija nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 flimkien hawnhekk fuq Campus FM kull nhar tat-tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamejs fis-sitta ta' filgħaxija. Apparti hekk dan il-programm issibu wkoll permezz tal-website ta' Campus FM jew kellha fuq is-sit personali tiegħi fuq tonysant.com. Meta qed jixxandar oriġinarjament dan il-programm inkluż anke meta qed nirrekordjah, ġifieri qed ngħid anke hawnhekk issa fil-bidu ta' Diċembru tal-2022 għaddej il-kampjonat tazza tad-dinja. U il-World Cup jew il-Mundjal jinsibuh intom kif tridu, aħna bil-Malti ngħidulu tazza tad-dinja, jorbot miha wkoll dak illi sandoq ilkom issa mingħand kantawtur żagħżugħ illi għandu rabta qawwija ma' Malta anka għalkemm issa qiegħed anka jittanta xorti anka fuq ix-xena internazzjonali b'dak li jissejjaħ Arab Pop. Imma biex jara allura li nisimgħu mingħand Budget. Il-ġdida tiegħu jisimhom Together We're Champions. Ole ole ole.
If we just open up a heart, so take my hand and let me take yours up. Cause we've made it through the hardest of times. Ma haven't been a hand, but I'm thanking God for you being by my side. Lina to Mahnemabad, I expect the
Together we're champions, ole ole ole, mimmek mill-aminant Baġad, brabta mal-kampjonat ta' tazza ta' dinja, il-World Cup jew il-Mundial, għazlu intom ixti preferu illi sejħulu. Il-silta illi jmessissa hija minant Nug, dinja l-ġdida tiegħu li jisimha Mos Deadly Part 1.
We'll be right back.
Most Deadly Part 1 emek il-siltan ta' Nogwa til-program ta' Muzika 21 fl-imkien miħaj Tony Sand fuq Campus FM. Għandi żewġ siltiet oħra f'din l-ewwel parti tal-program qabel ma ngħaddu għat-tieni parti, nfakarkom ukoll però li jkun hemm ukoll it-tielet parti tal-program. Fit-tielet parti tal-program aħna nisimgħu siltiet mill-album tal-ġurnata u llum għandna album li ma jissorprendikom xejn jekk issegwu sew jew dawn il-programmi unkella. Ix-xena tal-mużika li nkopru biha dawn il-programmi, imma wkoll il-tieni parti fejn kollna tema partikolari. L-lum senatu tislima l-Carmen Tanti tal-Greenfields il-ħalitna propju ftit tal-ġranetilu il-ġimgħa li għaddiet. Imma ħalli allura issa nisimgħu aktar minn dan il-materjal, dawn id-diski ġodda ħarġu dan l-aħħar f'din l-ewwel parti tal-programm ta' mużika 21 għallum. Mizak, jew Mizak, naħsebux din id-darba jmiss, flimkien ma' Amber Woods, din jisimgħu Wait For You.
But you didn't mean to desert you, but baby, won't you listen, please? I'm bad at explaining, doesn't mean I'm playing, so please don't put the blame on me.
Wait For You minn Ant Mizik u Amber Woods, wieħed minn dawk illi ma nkunx xejn kif sa nippronunzjaha qabel ma xi ħadd jiġbidli l-attenzjoni għal dik is-silta. Xiftit iktar faċli dan illi ġej issa għalkemm ikolli nammetti illi għall-ewwel li rajt it-titlu ta' din il-silta li se nsemmakom issa Tfixkilt Fleet. Jisimgħu While My Heart Gently Weeps, dan huwa Wayne Grima. U bis-silta While My Heart Gently Weeps minant Wayne Grima, għana ġenu f-tmim ta' l-ewel parti ta' program ta' Muzika 21 flimkien miegħi Tony Santonik fuq Campus FM għallum, flim l-ewel parti ta' program għana smajna diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar l-istess kif nagħmlu f'kull edizzjoni ta' Muzika 21. Fit-tieni parti tal-programm tal-lum għandna tislima lill-Carmen Tanti tal-Greenfields. Nar il-ħamis, l-ewwel ta' Diċembru li għadda tħabbret għall-arrieda l-mewt ta' Carmen Tanti tal-Greenfields fl-età ta' 75 sena. Ma nkunux qed nesaġeraw jekk ngħidu li Carmen hija leġġenda tal-kanzunetta popolari Maltija f'dawn l-aħħar 50 sena. Flimkien ma' raġel ta' ħaġow u l-ħabib tagħhom Charles Bayada hija format il-grupp Greenfields fl-1970. Flimkien huma ipprovdew nifs ġdid għall-kanzunetta popolari bil-Malti sama' miet Charles Bayada fl-1990. Carmen u Joe xorta kienu komplew bħala duo u nistgħu ngħidu l-anka komplew jiksbu popolarità sa żmien mibnija fuq dawk is-suċċessi bikrin ta' snin 70 u snin 80. Illum se nisimgħu tliet recordings b'tifkira ta' Carmen Tanti mis-seklu 21 u l-ewwel wieħed minn dawn huwa s-silta tagħhom illi Joe Tanti kiteb flimkien ma' Charles Colero għall-konkors kanzunetta indipendenza tal-2013. Dawn huma il-Greenfields bil-vuċi distinta ta' Carmen Tanti din hija ġejja d-dajsa.
I do not if it loom jolly and see Jay at dies a dog from Lil Ma Mimma sword that falls on me who try it a treat I do not if it loom jolly and see
Treat I do not
Ġita Carmen Tanti emmek mill-grupp Greenfields u s-silta tagħhom ġejja dajsa minn l-2013. Jena l-aħħar darba li kelli l-opportunità niltaqa' personalment mal-Carmen Tanti u mal-Greenfields insomma kien propju waqt il-Malta Music Awards ta' l-2020 eżatt qabel ma faqqet il-pandemija, propju ġranet qabel ma faqqet il-pandemija, dakinaru ma nataw trofew għal-karriera tagħhom, għal-karriera twila, Lifetime Achievement Award kif sejħulu fl-istess serata għal xi raġuni ddeċidew anke li għatu award lili kienu l-Malta Music Awards u l-Rejm f'Subbonniċi fej konoxxew il-karriera relattivament twila tagħna, mhux twila daqs tal-Greenfields, ma twila ġorda wkoll sew Rejm f'Subbonniċi u jien fil-kontribut tagħna għall-xena mużikali. Imma ħalli nkomplu bil-Greenfields u b'din it-tislima għal Carmen Tanti, allura issa billi nisimgħu xi ħaġa anke iktar riċenti minn dak li għadni kemm semmejtilkom tal-aħħar darba li tgħid magħhom fl-2020, għax profju fl-edizzjoni tas-sena li għaddiet tal-2021 huma deru waqt il-Festival ta' Mużika fl-imkien ma' grupp Bernie and Pod bis-silta popolari tagħhom iż-żmien għaddej.
Jistenna xejn, u jġolli sibqottimu mal-kurren. Jimbidlu id-rawdit, l-użanzi tannanit, u jiderbilu is-bajl prezen.
Spinċad minn fuq il-ġubri derħam dawra maqtem, il-lum bil-mis miftuħa u bil-mis luta fuq il-nem.
Ja it-dublet, il-ġinsjot perfett, jekk bad il-bsux tkun mara tas-sorbet.
Ċadlonella u fissaj bil-mali ma saj, il-lum qaċċat u ikxef faċek skulli diġbellaj.
Diġbellaj, il-xara marja u dum, u rieqat għal-pagum.
La 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 la
la la la la la la la la la la Jolli sibqottimu mal-kurren Xi tajt ħarsama dwar Tixtieq iż-żmien li mar
Jew tgħid id-draw it-tisa' u maħjar
La 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 la
La la
Bernie and Paul demek flimkien ma Joe Carmen Tanti tal-Greenfields bisilta taħħom Izmina Day. U naħseb ikun xira illi nalqu din it-tislima lil-Carmen Tanti propju bil-verżjoni ta' Nadina Ksisa ta' Izmina Day. Mhux għax miex sabiħa bżejjed il-verżjoni oriġinali ta' Izmina Day u kwalinkwa waħda mill-verżjonijiet rekordjati fejn isimgħu l-vuċi ta' Carmen Tanti, imma tintebħu għalfejn hemm dan l-element leġendarju, l-leġenda tal-kanzunetta popolari Maltija. Meta tisimgħu propju din il-kanzunetta interpretata fi stil differenti minn kif intenzjonata oriġinarjament u xorta waħda nistgħu napprezzawha. U bil-verżjoni ta' Nadina Ksisa ta' Zmina Dej, li oriġinarjament nafuha minant il-Greenfields, inkluż naturalment bil-vuċi ta' Carmen Tanti, illi lila tajna tislima. F'din it-tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum, għandna nistgħu issa anka nagħlqu din il-parti tal-programm u ngħaddu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm tal-lum. Fit-tielet parti tal-programm jiena waslilkom regolarment l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa l-aħħar wieħed għall-2022 mingħand Andre Camilleri. Qed ngħid hekk għalfatt li dan huwa tmien album li ħareġ dan il-kantawtur Malti-Awstraljan matul din is-sena. L-album jismu Lane Low u ħanibdew propju bis-silta li tagħti isimha lil dan l-album.
Tired of her looking low after blue. Now I'm only alone. I tried real hard, thought one day I'll be a star. Don't care
Andre Camilleri hemmhekk mela u s-silta tiegħu Lane Low li jisimha l-istess bħal dan l-aħħar album illi oġbu jtina għal l-2022. Ikolli ngħid illi dan se jkun l-aħħar album għal din is-sena illi joħroġ għax propju għalkemm jisab diġà fuq il-Bandcamp flimkien ma l-albums l-oħra kollha tiegħu, mhux biss it-tminja illi ħareġ din is-sena, imma litteralment żewġ tużani hemmhekk albums oħra. Ma nistax ma ngħidilkomx li d-data uffiċjali tal-ħruġ propjament hija f'lejlet il-miliet. Imma wkoll bl-istess mod ma nistax nimmaġina li se jirċivi wisq attenzjoni dakinhar. U l-ra ħassejt li jkun xira l-indoq xi siltiet minnu llum qabel ma jien ukoll bħal ħafna minnkom is-semmija tagħna nibda dieħel fl-ispirtu festiv. torbot forsi b'xie kliem la' Wilhelm ma' nkabil kelma low għax jisima Low Down Dirty Shame. It-tieni silta li jażilt mill-album Lane Low ta' Andre Camilleri hija proprju din Low Down Dirty Shame.
It's a low down dirty shame. I'm just a pawn in your game. They say a gambler must keep playing. Oh, it's a low down dirty shame. He stole my heart and ran away. All my crying, oh, is in vain. And there ain't no cure for the pain. Oh, it's a low down dirty shame. I'm just a fool for your love, and I just can't get enough of the way. It's a low down dirty shame. One day you're gonna change. Pass them out your own medicine, and you'll be sorry how you treat you me. Oh, it's a low down dirty shame. I'm just a fool for your love, and I just can't get enough in the way you do that thing. It's a low down dirty shame. Waiting for the day you get tired of your wicked way, but you don't listen to what I say. It's a low down dirty shame.
Andre Camilleri hemmhekk u s-silta tiegħu Low Down Dirty Shame mill-album ġdid tiegħu li jismu Lane Low. Ħa nisimgħu oħra minn dawn, fil-fatt għandi ċans li anke ndoqilkom żewġ siltiet oħra. Din għandna naħseb illi għaliktar waħda li jogħġbitni minn dan l-album li li personalment jisima Here and Now. Dan huwa Andre Camilleri.
Don't Silta Here and Now minant Andre Camilleri mill-album l-ġdid tiegħu li jismu Lane Low, tqarribna lejn tmiem il-programm tagħna llum ta' Mużika 21 fuq Campus FM. Dan il-programm ixxandar hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija, isibu wkoll permezz ta' sit ta' Campus FM jew il-website personali tiegħi fuq tonysan.com. U l-aħħar silta li nsan nisimgħu għallum minn dan l-album Lane Low ta' Andre Camilleri. Yes, I'm on Nothing But the Blues. Kanzunetta Nothing But The Blues mill-album ta' Andre Camilleri li jismu Lane Low għana ġena f'tmim ta' programmi or f'essenzjala ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant. Jiftafu dan il-programm jixxandra hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' tlaxija. Kif ngħidilkom dejjem issibu wkoll permezz ta' sit ta' Campus FM jew inkella l-website personali tiegħi fuq tonysan.com. Hemmhekk fuq dik il-website hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u biex iddejjem nisma minnhandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' programmi, jkbuli b'mod partikolari biex tiġdulha l-attenzjoni lejn xi ħaġa jew oħra li forsi nkun nista' nkar inkludi f'din is-sensiela ta' programmi. Hawnhekk nisimgħu ħsies minn Malta tas-seklu 21. Se kemm nerġgħu ltaqgħu darb'oħra fl-istess post, jew mhux fl-istess post, u fl-istess ħin, jew mhux fl-istess ħin, jiena waħda li xejn ħilf minn qalbi bħal dejjem. Nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.